Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε το μάθημά μας και μιλάμε για τον ηθικό νόμο, τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη και τι λέει η Καινή Διαθήκη. Σήμερα θα δούμε για αυτό το θέμα, για το φόνο. Ο φόνος, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι μία αμαρτία η οποία ξεκίνησε από τα παιδιά των πρωτοπλάστων. Οι δύο πρώτοι άνθρωποι που γεννήθηκαν από γυναίκα, τα δύο αδέλφια, ήταν ο Κάιν και ο Άβελ. Αλλά μέσα στον Αδάμ μπήκε η αμαρτία και η αμαρτία πέρασε και στα παιδιά. Γι' αυτό και τα παιδιά έκαναν μία θυσία στο Θεό. Ο Κάιν όμως δεν έκανε τη θυσία που ήθελε ο Θεός και ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε σε αυτόν. Και ο Σατανάς, αδερφοί μου, γιατί είναι ανθρωποκτόνος από την αρχή, τον έβαλε να σκοτώσει τον αδερφό του. Του είπε εκεί στη Γένεση, το περιγράφει αυτό, του λέει ο Θεός ότι εάν εσύ κάνεις καλά, του λέει, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Εάν όμως δεν κάνεις καλά, στη θύρα, του λέει, κείται η αμαρτία. Δηλαδή όλα εξαρτάται από σένα. Εάν εσύ κάνεις καλά, θα σε δεχτώ. Αν όμως δεν κάνεις, η αμαρτία, λέει, είναι στην πόρτα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Δηλαδή, όταν πας να πλησιάσεις το Θεό, γίνεται εμπόδιο η αμαρτία και δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό, είναι μπροστά στην πόρτα και δεν μπορείς να δεις το Θεό, γιατί η αμαρτία βάζει χώρισμα και δεν απαντάει ο Θεός μετά. Ενώ στον Άβελ δέχτηκε την προσφορά του και λέει στον Άβελ, στον Κάιν, σε σένα, λέει, θα είναι η επιθυμία αυτού και εσύ θα εξουσιάζεσαι από αυτόν. Ήταν πιο μεγάλος αδερφός και συνήθως τα μικρά παιδιά ακολουθούν τον μεγαλύτερο. Του λέει λοιπόν ο μεγάλος αδερφός, πάμε στην παιδιά, θα πάμε. Πιο μεγάλος ήταν, πιο δυνατός και το σκότωσε στην παιδιάδα. Ο πρώτος φόνος που έγινε. Αλλά νόμιζε ότι μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Είχε και άγνοια Θεού. Νόμιζε ότι μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή έκανε μία πράξη και νόμιζε ότι μπορεί να κρυφτεί. Και ο Θεός του λέει, Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Αλλά ο Κάιν το έκανε στα κρυφά. Το έκανε στα κρυφά, λέει, φύλακα του αδερφού μου, εγώ δεν με έχει δει κανείς, οι δυο μας σήμερα τον σκότωσα, τέλειωσε. Αλλά ο Θεός το είδε. Και το λέει και στον Ιώβ εκεί. Υπάρχουν, λέει, περιπτώσεις που ο φωνιάς, λέει, κάνει ένα φόνο, σκοτώνει το φτωχό γιατί έχει δύναμη, έχει τα μέσα, έχει, τέλος πάντων, ή κρύβεται, δεν το βρίσκουνε, ή έχει τον τρόπο και ξεφεύγει. Αλλά ο Θεός, λέει, από πάνω το βλέπει. Έτσι λέει στον Ιώβ. Ο Θεός από πάνω όμως το βλέπει. Από το Θεό δεν μπορεί να ξεφύγει. Αισθάνεται ότι είναι κάτι κακό. Δεν υπάρχει ένας νόμος που λέει ου φωνεύσεις. Αλλά καταλαβαίνει ότι να αφαιρέσει τη ζωή του αδερφού του είναι κακό. Το αντιλαμβάνεται. Δεν είναι, γιατί η συνείδησή του μέσα. Γι' αυτό και κρύφτηκε. Τον έλεγε η συνείδησή του. Μετά από τον Νόε υπήρξε ένας άλλος εκεί στους κοντά στους πρωτόπλακτους, ο Λάμεχ, ο οποίος και αυτός πάνω στην... είχε δύο γυναίκες εκεί αυτός ο άνθρωπος, την μία τη λέγανε, λέει, Αδά και Ιαβάλ και είπε ο Λάμεχ λέει στις γυναίκες του Αδά και Σιλά μάλλον, ακούσατε λέει τη φωνή μου, σκότωσα λέει ένα άντρα και σε μάστιγά μου ένα νέο άνθρωπο, έπιασε εκεί τον μαστίγο και το σκότωσε. Και είχε πει ο Θεός στον Κάιν ότι όποιος το σκοτώσει το Κάιν του βάλε ένα σημάδι θα τιμωρηθεί εφταπλάσια. Γιατί τώρα ξέρουν ότι είναι αμαρτία πλέον ακόμα πιο παραπάνω. Ο Λάμεχ λέει εγώ θα εκδικηθώ 70 φορές το 7. 70 φορές το 7. Θα εκδικηθεί ο Λάμεχ, είχε εκδίκηση. Ο φόνος λοιπόν ξεκίνησε αδερφοί μου από την αρχή. Αισθανότανε ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτία και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πουθενά νομικό σύστημα στον κόσμο που να λέει το νόμο ότι δεν είναι αμαρτία. Το φόνο ότι δεν είναι αμαρτία. Ο φόνος είναι αμαρτία παντού γιατί το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι πόσο κακό είναι να πάρεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Και ο χειρότερος άνθρωπος το καταλαβαίνει. Αργότερα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συνέχισαν αδερφοί μου, μάλιστα όταν ήταν μέρη που ήταν άθεοι, φοβότανε ο Αβραάμ να πάει παραδείγματος χάρη στην Αίγυπτο που θα πήγαινε εκεί και έλεγε για τη γυναίκα του θα λες ότι είσαι αδερφή μου. Ήτανε και αδερφή του. Αλλά ήτανε και γυναίκα του. Είναι πιο ισχυρός ο δεσμός του ζευγαριού από του αδελφού. Γιατί το αδελφός είναι πρώτος βαθμός συγγένειας. Η γυναίκα όμως και ο άντρας είναι 0 βαθμός συγγένειας. Θα είναι οι 2 ισάρκα 1. Είναι ένα αυτή. Και φοβότανε μην το σκοτώσουν και λέγε θα λες γιατί λέει νομίζω ότι δεν υπάρχει φόβος Θεού εδώ γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού δεν έχει πρόβλημα να σκοτώσει. Χαρακτηριστικό δηλαδή αυτών οι οποίοι κάνουν φόνους είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φόβο Θεού πραγματικά. Γιατί αν ξέρεις τη σοβαρότητα της κατάστασης δεν θα σκοτώσεις. Τέλος πάντων θα δούμε κι άλλοι σκοτώνανε, δηλαδή ακόμα και τα παιδιά του Ιακώβ σκοτώνανε στο όνομα του δικαίου. Δηλαδή είχε πάρει εκεί ένας γιος εκεί του Εμόρ, είχε κοιμηθεί με την αδερφή του τη Δίνα, ήταν εκεί σε μια πόλη και ήταν και άρχοντας αυτός. Και πήγε ο Σιμεών και ο Λεβί και σφάξανε όλους τους άντρες. Τους φωνέψαν όλους. Ο Ιακώβ ποτέ δεν το δεχόταν αυτό ο άνθρωπος του Θεού. Δεν το δεχότανε. Αλλά αυτοί είχαν κακία μέσα τους. Και στο όνομα του δικαίου πήγανε και σκοτώσανε. Θα δούμε γιατί φόνοι γίνονται για πολλούς λόγους. Αλλά το λέω αυτό γιατί υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι σκοτώσανε παραδείγματος χάρη ανθρώπους γιατί ήταν πλούσιοι και πιστεύαν ότι αυτός επειδή είναι πλούσιος πλουτίζει εις βάρος των φτωχών και το σκοτώσανε. Έχουν βγει τέτοιες ομάδες οι οποίες κάνανε τέτοιους φόνους. Και το κάνουνε στο όνομα του δικαίου, δηλαδή επειδή είσαι πλούσιος και περνάς καλά, κάτσε να σε σκοτώσουμε εμείς. Είναι μια δικαιοσύνη η οποία όμως δεν είναι λογική, δεν είναι φυσιολογική. Ο άνθρωπος έχει πορωθεί στην καρδιά του μέσα, γιατί δεν καταλαβαίνει πόσο σοβαρή είναι η αφαίρεση μιας ζωής. Τέλος πάντων έρχεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη γιατί είχαμε πει ότι πριν γίνει ο νόμος, αν δεν γίνει νόμος δεν υπάρχει και παράβαση. Και είχαν οι άνθρωποι είχαν κάνει αυτό το πράγμα και είχαν κάνει φόνους στο όνομα του δικαίου. Ακόμα και ο Μωυσής είχε σκοτώσει. Ο Μωυσής ήταν εκεί στην Αίγυπτο και είδε εκεί δύο ανθρώπους που ο ένας αδικούσε τον άλλο, ένας Αιγύπτιος τον χτύπαγε εκεί πέρα και πάει και λέει τον έπιασε, το σκότωσε. Αλλά μόλις μαθαίθηκε ότι σκότωσε τον Αιγύπτιο, έφυγε για να σωθεί και πήγε στην έρημο. Και εκεί πέρα παντρεύτηκε εκεί την κόρη κάποιου του Ιωθόρ και έβωσε πρόβατα μες στην έρημο. Η αιτία όμως, αδερφοί μου, και εκείνο το όνομα του δικαίου σκότωσε. Αλλά αν τον πιάνε θα τον σκοτώνανε, γιατί ο φόνος τι πάει να είναι αμαρτία. Σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Στη συνέχεια ο Μωυσής όμως μετά, όταν ανέβηκε εκεί στο όρος και έλαβε τις 10 εντολές, του έδωσε ο Θεός μια εντολή, η οποία έλεγε «Ου φωνεύσεις». Και το ξέρουν όλοι. Να μην φωνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις. Τη γνωρίζουν αυτή την εντολή από τα σχολεία, τη λένε, και τη γνωρίζουν τα παιδιά τα μικρά. Αυτή η εντολή ήταν, αλλά ενώ δόθηκε αυτή η εντολή, υπήρχε, αδερφοί μου, και η πόλη της καταφυγής. Δηλαδή, εάν σκότωνες τώρα, εξαρτάται για ποιο λόγο σκότωνες. Γιατί η εντολή τώρα του νόμου του Μωυσέως δόθηκε τώρα ποινή στο νόμο του Μωυσέως και έλεγε ότι εάν κάποιος σκοτώσει άνθρωπο, πρέπει αυτός να φωνευτεί από τον άνθρωπο. Είχε ποινή τώρα, η οποία ποινή ήταν ζωή αντί ζωής. Επειδή δηλαδή η παράβασή σου ήταν τόσο σοβαρή, έπρεπε να πεθάνει. Και μας εξηγεί τώρα εδώ πέρα ότι τους λόγους όμως τους οποίους σκότωνες. Και έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, είχε ελαφρυντικά, και έχουν και οι άνθρωποι σήμερα στον κόσμο και στο ανθρώπινο σύστημα έχουν τέτοια ελαφρυντικά. Δηλαδή δεν τα έκανε αυτά μόνο ο Μωυσής, και σήμερα οι άνθρωποι στα δικαστήρια έχουν τέτοια ελαφρυντικά. Εάν δηλαδή λέει κάποιος τον παραμόνευσε για να τον σκοτώσει ή τον μισούσε ή το έκανε από εκδίκηση ή το έκανε γιατί του έκανε κάτι, ας πούμε, του έκλεψε εκεί πέρα και το σκότωσε, αν το σκότωσε με σίδερο, με ξύλο ή με κάτι, τότε έπρεπε και αυτός να πεθάνει. Εάν όμως δεν τον παραφύλαξε, δηλαδή έγινε κάτι κατά λάθος, εργαζότανε παραδείγματος χάρη στη δουλειά και χτίζανε πέτρες και του έφυγε μία πέτρα, έπεσε στο κεφάλι του άλλου και το σκότωσε, αυτό δεν ήτανε εκούσιος φόνος, ήταν όμως φόνος. Μέχρι λοιπόν να διαλευκανθεί η υπόθεση στον νόμο του Μωυσέως, είχαν βάλει κάποιες πόλεις εκεί που τις λέγανε πόλεις της καταφυγής. Πήγαιναν λοιπόν στην πόλη της καταφυγής οι φωνιάδες εκεί πέρα και τρέχανε γρήγορα εκεί μέσα να μην το πιάσει ο εκδικητής του αίματος, δηλαδή κάποιος συγγενής, κάποιος άλλος, και θα τον σκότωνε. Έμπαινε λοιπόν στην πόλη της καταφυγής και ζήταγε τώρα από εκεί να γίνει το δικαστήριο. Εκεί μέσα δεν είχε δικαίωμα να πάει κάποιος να τον σκοτώσει. Και ζητούσε το δικαστήριο. Πήγαιναν λοιπόν οι ιερείς εκεί, οι οποίοι ήταν και δικαστές, και ερευνούσαν την υπόθεση, αν δηλαδή τον παραμόνευσε, αν τον χτύπησε πάνω και στα νεύρα του, αν τον σκότωσε πάνω στη... Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν καταδικαστικό. Έπρεπε να πεθάνει. Εάν όμως ήταν ακούσιος ο φόνος, τότε του δίνανε μία φυλακή, η οποία φυλακή ήταν, θα έμενε στην πόλη της καταφυγής κάποιο διάστημα, μέχρι που να πεθάνει ο ιερέας, ο πρώτος ο αρχιερέας. Είτε σε ένα χρόνο πέθαινε, είτε σε 20 χρόνια πέθαινε, είτε σε 30, δεν είχε δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος να βγει έξω από την πόλη, γιατί αν έβγαινε έξω από την πόλη το σκοτώνανε. Μόνο μες στην πόλη μπορούσε να ζήσει. Γι' αυτό τις λέγανε πόλεις της καταφυγής. Ήταν δηλαδή η ελπίδα να μην πεθάνει. Τώρα ρωτήσανε τον Κύριό μας, μάλλον ο Κύριός μας όταν μίλησε εκεί στην επί του όρους ομιλία, γιατί τώρα μας ενδιαφέρει τι λέει η Καινή Διαθήκη για το φόνο. Παλαιά Διαθήκη έλεγε αυτά. Δηλαδή αν κάποιος σκότωνε, όταν τον βρίσκανε το σκοτώνανε. Ήτανε ζωή αντί ζωής. Υπήρχε ποινή δηλαδή. Μόνο εάν ήταν ακούσιο και είχε πάει εκεί στην πόλη της καταφυγής, η τιμωρία του ήταν να μείνει στην πόλη αυτή μέχρι που να πεθάνει ο ιερέας ο μεγάλος, ο αρχιερέας δηλαδή. Ο Κύριος μας είναι μία από τις εντολές τις οποίες τις άλλαξε. Δεν λέει απλά ου φωνεύσεις, αλλά θα το κάνει πολύ πιο σοβαρό το θέμα του φόνου και θα του δώσει και μεγαλύτερη επέκταση, θα δώσει στο θέμα αυτό. Όταν λοιπόν ανέβηκε στο όρος, τον πρώτο νόμο τον οποίον διορθώνει είναι το ου φωνεύσεις. Είναι την πρώτη εντολή την οποία τη διορθώνει, γιατί είναι και πολύ σοβαρή παράβαση εδώ που τα λέμε, και σωστά ο Κύριος μας ξεκίνησε από αυτή την παράβαση να διορθώνει στην επί του όρους ομιλία. Θα το διαβάσουμε αυτό όμως, είναι στη σελίδα 850. Σελίδα 850 και εδάφιο, είναι στο 5ο κεφάλαιο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και εδάφιο 21. Θα διαβάσω από το 21 έως το 27, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα εμάς, η Καινή Διαθήκη. «Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όσες δε φωνεύσει θέλεις θένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού, ένοχος θέλει είστε εις την κρίση. Και ως της είπε προς τον αδερφόν αυτού ρακά, θέλει είστε ένοχο εις το συνέδριον. Ως της δε είπε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριον και εκείν θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν προσέφερε το δώρο σου, ειρήνευσον με τον αντίδικό σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν με ταυτού. Μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικο εις τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτην και ρυφθείς εις φυλακήν. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, εσου αποδώσεις το έσχατον λεπτόν». Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη εντολή που διορθώνει ο Κύριος μας την Καινή Διαθήκη. Λέει λοιπόν, ακούσατε στους αρχαίους, το είχε πει δηλαδή αυτό ο Μωυσής, αλλά και από την αρχή φοβότανε την εκδίκηση, είπαμε, ο Άβελ και ο Λάμεχ. Φοβόταν την εκδίκηση γιατί καταλαβαίνανε ότι ήταν σοβαρή παράβαση και οι συγγενείς του, του ανθρώπου αυτού θα λάβαναν μέτρα εναντίον τους. Και ο νόμος του Μωυσέως είπε ου φωνεύσεις. Και όποιος φωνεύσει πρέπει να τον φωνεύσουν. Εμείς τώρα οι χριστιανοί, αν δούμε έναν άνθρωπο να φωνεύσει, δεν μπορούμε να τον φωνεύσουμε εμείς. Δεν έχουμε δικαίωμα να σκοτώσουμε κανένα. Υπάρχουν όμως οι νόμοι της πολιτείας οι οποίοι έχουν δώσει τις ποινές τις ανθρώπινες σαν αυτές που έδινε ο νόμος του Μωυσέως. Ο Κύριος μας όμως ο Ιησούς Χριστός έρχεται εδώ πέρα και μας βάζει ένα πολύ πιο δύσκολο νόμο από το ου φωνεύσεις. Δηλαδή εδώ λέει εγώ σας λέω πάσο οργιζόμενος κατά του αδελφού αυτού θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Εάν δηλαδή οργιστούμε με ένα άνθρωπο, σε κάποια κείμενα έχουν σε νεότερα βέβαια λέει ανετίος χωρίς αιτία, αλλά στο κριτικό κείμενο λέει σκέτο εκεί εάν της οργιστεί πάσο οργιζόμενος κατά του αδερφού αυτού θέλει είστε ένοχος στην κρίση. Μας πιάνει πολλές φορές οργή. Και όταν ο άνθρωπος οργίζεται δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Η οργή του ανθρώπου λέει η Γραφή δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μόλις οργιστεί ο άνθρωπος θέλει να τον βρήσει, να πει κακές λέξεις εναντίον του, να τον κατηγορήσει, να του κάνει μήνυση αν έφταξε σε κάτι, να... και βέβαια μπορούσε να το σκοτώσει κιόλας. Αυτή η οργή λέει όποιος οργίζεται θα είναι ένοχος στην κρίση. Όταν δηλαδή θα έρθει ο Κύριος μας για να κάνει κρίση θα το ζητήσει αυτό από τον άνθρωπο για κάθε περιστατικό της ζωής που οργίστηκε. Και όλοι έχουμε οργιστεί πολλές φορές. Γι' αυτό λέει η Γραφή οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος να μην δει επί τον παροργισμό σας. Δηλαδή όταν οργιστείς μάζεψε την οργή σου, μάζεψε το στόμα σου, κράτησε μέσα το θυμό σου και μέχρι να βασιλέψει ο ήλιος τον έχει συγχωρέσει. Γιατί αλλιώς αν το κρατάς μέσα σου δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις καλό, θα κάνεις κακό και το βρεις μια μέρα μπροστά σου. Θα δώσεις λογαριασμό στον Κύριο. Να διευκρινίσουμε ότι όλες οι αμαρτίες, όπως ακόμα και αυτή του φόνου, εάν ο άνθρωπος μετανοήσει συγχωρείται στην Καινή Διαθήκη. Εάν όμως δεν μετανοήσει αυτή η αμαρτία μένει. Εάν μετανοήσει όπως το ληστεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά συγχωρείται. Γιατί ο Κύριος μας συγχώρεσε αυτούς που τον φώνευσαν. Γιατί ένας από τους χειρότερους φόνους που έχουν γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας, μάλλον ο χειρότερος φόνος, ήταν ο φόνος των Ιησού Χριστό. Τον φώνευσαν τον Χριστό μας. Το λέει εκεί στις Πράξεις των Αποστόλων. Τον αρχηγό λέει τη ζωή σε θανατώσατε. Ο Πέτρος θα πει τον φωνεύσατε, θα πει σε άλλο σημείο εκεί. Τον φώνευσαν τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη παράβαση από αυτή να σκοτώσεις πιο τον αναμάρτητο, να τον φωνεύσεις. Όπως το αίμα του Άβελ φώναζε, του λέει ο Θεός του Κάιν. Κάιν του λέει πού είναι ο αδερφός σου, λέει φύλακας του αδερφού μου είμαι εγώ. Το αίμα λέει του αδερφού σου φωνάζει, βουά. Φωνάζει δηλαδή είναι δυνατή η βοή του. Φωνάζει και ακούγεται η βοή πολύ μακριά. Γιατί ήταν δίκαιος. Και το είπε ο Κύριος μας για το αίμα του Άβελ του δικαίου. Εάν το αίμα του Άβελ φώναζε, πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού. Και το λέει στην προς Εβραίους επιστολή Εμείς λέει σαν χριστιανοί μπήκαμε σε αίμα καθαρισμού, το οποίο λέει φωνάζει περισσότερο παρά αυτό του Άβελ. Το αίμα του Χριστού μας που χύθηκε, χύθηκε πολύ πιο άδικα. Γιατί ο Κύριος μας ήταν αναμάρτητος, δεν έκανε καμία αμαρτία. Και όμως ο Κύριος μας επάνω σταυρό είπε, Πατέρα, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αμαρτία μεγαλύτερη από αυτή, την οποία όμως τη συγχώρεσε ο Κύριος μας. Αρκεί να μετανοήσουν ο άνθρωπος. Άμα δεν μετανοήσει, η αμαρτία είναι πάνω του. Αν όμως μετανοήσει, τον συγχωράει. Θα τους πει μετά ο Πέτρος, τον αρχηγό της ζωής σε θανατώσατε. Τώρα λοιπόν μετανοήσατε, θα τους πει. Εάν δηλαδή μετανοήσεις, συγχωρείτε. Αν δηλαδή συγχώρεσε την αμαρτία αυτών που σταύρωσαν το δικαιότερο που πέρασε ποτέ στη γη, τον Ιησού Χριστό, πόσο μάλλον στους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αμαρτία, ακόμα και φόνος όπως είπαμε, που να μην συγχωρείται. Αρκεί να μετανοήσει ο άνθρωπος πραγματικά. Εάν λοιπόν οργιστείς ανητίως, θα είσαι ένοχος στην κρίση. Και αν πεις τον αδερφό σου ρακά, θα είσαι ένοχος στο συνέδριο. Εάν όμως τον πεις μωρό, θα είσαι ένοχος εις τη γένα του πυρός. Α, εδώ είναι τώρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Τι σημαίνει η λέξη μωρός? Και θέλω να την ερμηνεύσουμε λίγο αυτή τη λέξη, γιατί πολλοί φοβόνται, γιατί είναι, δεν ξέρουν ακριβώς την ερμηνεία και τρομάζουν παραπάνω. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι στον άλλο, λένε, ρε Γιώργο, αυτή είναι μια νότα, αγένεια βέβαια είναι να λες τον άλλο ρε. Είναι αγενής νότα, έτσι τη λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή λες ας πούμε ρε τον άλλο, δεν είναι καλό, αλλά δεν είσαι ένοχος γι' αυτό. Επίσης, πολλές φορές μιλάμε για κάποιους ανθρώπους και λέμε ότι είναι μωροί, όπως το είπε και ο Ιησούς μας Χριστός. Παραδείγματος χάρη κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο ΚΑΓΑΜΑ κεφάλαιο, στο 23ο κεφάλαιο, ο ίδιος ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει τη λέξη και θα πει μωρούς τους Φαρισαίους. Έκανε δηλαδή αμαρτία και ο Κύριος. Γι' αυτό θέλω να δώσω μια την ερμηνεία, γιατί πολλοί μπερδεύονται με αυτή τη λέξη. Ο Κύριος μας, αδερφοί, είπε στους Φαρισαίους στο 871 σελίδα ΚΑΓΑΜΑ κεφάλαιο και εδάφιο 16, «Ουέ εις εσάς οδηγεί τυφλή, οι λέγοντες ως της ομός εν το ναό είναι ουδέν, ως της ομός εν το χρυσό του ναού υποχρεούται, μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζος των χρυσών, και ως ομός εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, ως της όμως ομός εν το δώρο του επάνω αυτού υποχρεούται, μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον, το δώρον?» Εδώ δύο φορές ο Ιησούς Χριστός λέει τους Φαρισαίους μωρούς και τυφλούς. Αμάρτησε τώρα εδώ ο Κύριος. Γι' αυτό διαβάζω το εδάφιο εδώ, για να καταλάβουμε. Γιατί αν ο Κύριός μας είχε κάνει αδικία εδώ και είχε αμαρτήσει, δεν θα αναστηνότανε. Δεν θα μπορούσε να αναστηθεί, γιατί έστω και μία αμαρτία να υπήρχε, θα τον κράταγε ο Άδης. Αλλά ο Κύριος μας ήταν αναμάρτητος. Έρχεται, λέει, ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν ενεμή. Τι σημαίνει όμως αυτό το μωρί που λέει εδώ? Δηλαδή, μωρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει. Είναι όπως λέμε το μωρό αυτό, δεν καταλαβαίνει. είναι το ανοησία θα λέγαμε. Εδώ όμως πρέπει να καταλάβουμε την έννοια της λέξης. Δεν μιλάει ο Κύριος μας για να υποτιμήσει τους Φαρισαίους, αλλά τους δείχνει εκείνο το οποίο κάνουν. Δηλαδή τι λέγανε οι Φαρισαίοι? Οι Φαρισαίοι λέγανε όποιος ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, δεχόμαστε τον όρκο του. Εάν κάποιος όμως ορκιστεί στο θυσιαστήριο, δεν το δεχόμαστε. Και τους λέει, τι είναι πιο μεγάλο, το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο ή το δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο? Είναι σαν να βλέπουμε σήμερα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε κάποια πράγματα. Δηλαδή λένε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν είναι Θεός. Δηλαδή το παιδί μου δεν είναι άνθρωπος. Αφού εγώ είμαι άνθρωπος, το παιδί μου τι είναι? Δεν είναι κάτι άλλο. Άνθρωπος είναι και το παιδί μου. Εάν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τι είναι? Είναι Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μάλιστα ο μονογενής Υιός του Θεού, λέει. Κι όμως θέλοντας να πούνε ότι δεν είναι Θεός ο Χριστός, λένε είναι Υιός Θεού. Λένε κάτι τέτοιο ή λένε κάτι άλλο. Επειδή εμείς συνέχεια επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού, έρχονται πολλές φορές και μας κατηγορούν οι άνθρωποι. Όλο για το Χριστό λέτε, δεν λέτε για την Παναγία μας, δεν λέτε για τον Άγιο Πέτρο, για τον Άγιο ας πούμε Νικόδημο. Μα ποιο πρέπει να επικαλεστούμε? Ποιος είναι μεγαλύτερος, ο Άγιος Πέτρος, η μητέρα του Κυρίου μας ή ο Χριστός? Ο Χριστός. Θα ήξερε κανείς τη Μαριάμ, τη μητέρα του Κυρίου, εάν δεν έφερνε στη γη το Χριστό? Ο Χριστός δίνει την αξία. Θα ήξερε κανείς κανένα Άγιο εάν δεν μας αγίαζε ο Χριστός? Τίποτα δεν είμαστε εμείς. Αυτό δηλαδή που λέει εδώ πέρα είναι ότι αυτό το οποίο λέτε είναι μορία, είναι τύφλωση. Δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Λέει η Γραφή ότι είναι ένας Θεός και ένας Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ναι, είναι ένας Μεσίτης, αλλά αφού είναι μητέρα του, αν παρακαλέσει τον Χριστό, δεν θα μεσιτεύσει για μας? Μα δεν λέει τέτοιο πράγμα η Γραφή. Αφού λέει είναι ένας Θεός και ένας Μεσίτης, τι χρειάζεται να πεις κάτι άλλο? Αυτό τι είναι? Είναι μορία στους ανθρώπους. Όταν όμως το πούμε αυτό και έχει σχέση με τη διδασκαλία, έχει σχέση με τον τρόπο που λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι και λέμε, ερμηνεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ένα μωρό παιδί το καταλαβαίνει. Τι είναι πιο μεγάλο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Είναι πιο, ασχολούμαστε μόνο με τον Άγιο ή με εκείνον που αγίασε τους Αγίους? Θέλει πολύ φιλοσοφία αυτό δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο είναι αυτό. Κι όμως οι άνθρωποι πολλές φορές τυφλώνονται και μωραίνονται επειδή έτσι τους τα είπε η θρησκεία τους και δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο να δουν τι λέει. Όταν λοιπόν δώσουμε μία τέτοια ερμηνεία, δεν είμαστε ένοχοι στην κρίση. Πότε είμαστε ένοχοι στην κρίση? Έχει σημασία, αδερφοί μου αγαπητοί, η εξουθένιση μωρός είναι, εάν πεις μωρό, δηλαδή τον εξουθενήσεις μέσα στην καρδιά σου τον άλλο. Και για να το δώσω πιο καλά να γίνει κατανοητό, θα σας φέρω παράδειγμα μέσα από τη Γραφή. Κάποτε ήταν ο Δαβίδ και μετέφερε την Κιβωτό στον τόπο της. Και μπροστά στην Κιβωτό ο Δαβίδ αισθάνθηκε πολύ μικρός και έβγαλε τα ρούχα του, ντύθηκε παλιό ρούχα και χόρευε μπροστά στην κυβότητα του Θεού και ταπεινώθηκε εκεί πέρα. Πρόβαλε λοιπόν στο παράθυρο η Μιχάλ, η γυναίκα του, και μέσα στην καρδιά της τον εξουθένησε. Τι είναι, βασιλιάς είναι αυτός, δεν είναι τίποτα. Πατέρας μου ήταν βασιλιάς, έπαιρνε θέση, ήταν... Αυτός είναι ένας ταπεινός, δεν βασιλιάς είναι αυτός. Αυτή η εξουθένηση που έκανε μέσα της, μείωσε δηλαδή την προσωπικότητα του Δαβίδ επειδή ταπεινώθηκε μπροστά στο Θεό. Φάνηκε πολύ κακό στο Θεό και η Μιχάλη δεν γέννησε παιδί μέχρι που πέθανε. Δεν έκανε ποτέ, την έκανε ο Θεός άτεκνη γι' αυτό. Και της είπε ο Δαβίδ, ναι, έμπροσθεν του Θεού ο οποίος με ύψωσε περισσότερο από τον πατέρα σου και του πήρε τη βασιλεία και την έδωσε σε μένα, ναι, σε αυτό μπροστά θα ξεπτυλιστώ. Θα σας φέρω κι άλλο παράδειγμα. Πήγαν οι τρεις φίλοι του Ιώβ και του είπανε το Ιώβ ότι Ιώβ, αυτό το οποίο κάνεις, η κρίση που έπαθες είναι γιατί δεν είσαι, είσαι αμαρτωλός. Ήσουνα ο τελευταίος των ανθρώπων με λίγα λόγια, για να μην λέω τι του είπανε όλα γιατί είναι ολόκληρο βιβλίο, του είπανε πολλά. Και προσπαθούσαν να το αποδείξουν ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος για να πάθει τόσα κακά πάνω του. Πρέπει να έκανε πολλά κακά ο Ιώβ για να πάθει τόσο σοβαρή ζημιά. Αυτό όμως, αυτή η αδικία και η εξουθένηση που είχαν στον Ιώβ, αυτό το θεώρησε ο Θεός πολύ κακό. Και τους είπε ότι αν δεν μετανοήσετε και δεν προσφέρετε θυσία, να δεηθεί ο Ιώβ για σας, δεν θα σας συγχωρέσω, τους είπε, για αυτό που κάνατε, τους είπε ο Θεός. Τι είναι λοιπόν εκεί αυτό το μωρί που λέει εκεί πέρα? Το μωρί, αδερφοί μου, έχει σχέση με την κενοδοξία. Δηλαδή λέμε τον άλλο, θέλουμε να τον μειώσουμε γιατί εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Αυτός τι είναι αυτός, τίποτα. Όταν κάποιος έχει ένα ελάττωμα, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, είτε εξωτερικό είτε φυσικό, είτε της ψυχής, τον μειώνουν τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, ένα από αυτό είναι ο ρατσισμός που λένε σήμερα οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο. Σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να πούν ότι ο ρατσισμός είναι αμαρτία. Είναι δηλαδή παράβαση και έχουν και νομικές συνέπειες όποιος είναι ρατσιστής. Και το έχουν παγκόσμια. Εάν δηλαδή δεις τον άλλο επειδή είναι μαύρος και λες αυτός είναι μαύρος και του μιλείς άσχημα, είναι με τον αράπη μιλάς, παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα θα είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι εάν πεις τον άλλο μωρό, τον μειώσεις δηλαδή, τον εξουθενήσεις, τον υποβιβάσεις. Εάν δεις ένα παιδί το οποίο είναι κουτσό, αυτός που δεν το βλέπεις, που δεν μπορεί να περπατήσει, που και αρχίζει και λέει εκεί και τον ηρωνεύεται. Πολλές φορές το κάνουν αυτό οι άνθρωποι και στα σχολεία το κάνουν τα παιδάκια, το λένε bullying, το λένε σήμερα στη σύγχρονη. Είναι μέσα σε αυτό, στη σύγχρονη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, την παγκόσμια. Επίσης, κάποιος ο οποίος είναι από μια άλλη φυλή, αυτός αφού είναι από αυτό το έθνος, τι θα είναι, τίποτα δεν θα είναι, και τον εξουθενεί. Ή αυτός δεν ξέρει γράμματα, δεν ξέρει, και τον εξουθενεί. Στα καφενεία συνήθως, αν είναι κάποιος ο οποίος είναι λίγο, δεν έχει τόσο ευστροφή όπως τους άλλους, τους πειράζουν πολλές φορές τους ανθρώπους και τους ηρωνεύονται. Αυτό είναι εάν πεις μωρό τον άλλο, θα είσαι ένοχος στην κρίση. Έχει σημασία δηλαδή ο τρόπος, ο κοροϊδευτικός, ο εξουθενητικός τρόπος που έχεις απέναντι στον άλλο. Αυτό είναι εάν τον πεις μωρό, θα είσαι ένοχος στην κρίση. Γιατί έχει μέσα καινοδοξία. Και θα το πει ο Απόστολος Παύλος εκεί στη Φιλιππησίους επιστολή, μη πράτετε τίποτα, λέει, από καινοδοξία. Δηλαδή μην κάνετε κάποια πράξη στη ζωή σας που να έχει μέσα καινοδοξία. Δηλαδή νομίζετε ότι είσαστε κάτι παραπάνω από τον άλλο και το κάνετε για να επιδείξετε τον εαυτό σας ότι υπερέχετε σε κάτι. Μην το κάνετε αυτό, λέει. Σε άλλο σημείο που μιλάει εκεί πέρα για τα έργα της σαρκός, λέει φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη, είναι έργο της σαρκός είναι ο φόνος. Και λέει μετά μη γεννόμεθα κενόδοξοι αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Αυτό λοιπόν είναι. Και εάν λοιπόν μειώσουμε τον άλλο για οτιδήποτε γνώρισμα έχει, δηλαδή αν πεις ότι το Ευαγγέλιο λέει παραδείγματος χάρη ότι όποιος πάρει τη γυναίκα του πλησίον του είναι μοιχός, εάν ζώντος του ανδρός την φευθεί είναι μοιχός, όταν δώσουμε ένα τέτοιο χαρακτηρισμό που λέει το Ευαγγέλιο δεν έχουμε κάνει αμαρτία, λέμε το χαρακτηρισμό που λέει το Ευαγγέλιο για τον άνθρωπο που κάνει αυτή την πράξη. Εάν όμως βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι αμαρτία. Οι Φαρισαίοι κάποιους ανθρώπους δεν τους πλησιάζανε. Δηλαδή ο Χριστός πάει και τρώει με τις πόρνες και τους τελώνες. Ο Κύριος μας ενώ λέει μωρούς τους Φαρισαίους εδώ, γιατί η πράξη τους ήταν μωρία, αυτό δηλαδή ερμήνευε εκεί, θα πάει μετά και θα φάει με τους τελώνες και τις πόρνες ο Κύριος μας. Γιατί αγαπάει τον αμαρτωλό και θέλει να μετανοήσει. Ενώ οι Φαρισαίοι εξουθενούσανε, αυτοί είναι τα τελευταία υποκείμενα του κόσμου, τι δουλειά έχεις με αυτούς, πας δεν έρχεσαι εδώ κοντά μας που είμαστε εμείς ωραίοι κύριοι με τις γραβάτες. Ενώ ήταν ψεύτες, πονηροί, υποκριτές αυτοί. Ο άλλος ο τελώνης το ήξερε ότι είναι αμαρτωλός. Μετανοούσε όμως, μετανόησε ο Ζακχαίος παραδείγματος χάρη. Οι Φαρισαίοι δεν μετανοούσανε. Εάν λοιπόν ένα άνθρωπο ανάλογα με την πράξη του, δηλαδή αν ας μειώσουμε ένα άνθρωπο επειδή είναι πόρνος, επειδή είναι ομοφιλόφιλος, επειδή είναι οτιδήποτε, τότε πράττουμε αμαρτία. Εμείς δεν μειώνουμε κανένα άνθρωπο. Είναι ένας άνθρωπος όπως είναι, όλοι αμαρτωλοί. Δηλαδή και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι, ο οποίος εάν μετανοήσει θα σωθεί. Δεν είναι όμως κατώτερος άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αξία. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ίση αξία μπροστά στο Θεό. Γιατί για όλους μας πέθανε ο Χριστός. Εάν μετανοήσουμε θα μας συγχωρέσει. Είτε λίγο αμαρτωλοί είμαστε ή πολύ αμαρτωλοί είμαστε, εάν μετανοήσουμε θα μας συγχωρέσει ο Κύριος. Εάν δεν μετανοήσουμε η αμαρτία μένει πάνω μας. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό θέλει να πει το εδώ που λέει αν πεις τον αδερφό σου μωρό θα είσαι ένοχος. Δηλαδή να τον χαρακτηρίσεις και να τον μειώσεις. Ρατσιστικά όπως λένε σήμερα, αλλά για πολλά πράγματα. Εάν δεν έχεις μέσα στην καρδιά σου φθόνο, κακία εναντίον του αδερφού σου, όπως διαβάσαμε πριν και οργίζεσαι, τότε είσαι ένοχος στην κρίση, είναι αμαρτία σοβαρή αυτή. Γι' αυτό θα πει παρακάτω, εκεί που διαβάζαμε θα πει ότι όταν εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο στο Ματθαίο θα συνεχίσει και θα πει εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο και αν θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφησε το δώρο σου έπρεπε στον θυσιαστήριο και πήγαινε φιλιόθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Είναι συνέχεια, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι η συνέχεια του φόνου. Όταν δηλαδή έχεις μέσα σου μια κακία με τον άλλο και δεν μιλάς, τον βλέπεις και γυρίζεις απ' την άλλη. Γυρίζουν τα εντοστιά σου μέσα. Δεν είσαι καλός άνθρωπος, έχεις μέσα σου αμαρτία. Πρέπει να συγχωρέσεις όπως ο Χριστός μας συγχώρεσε. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, τότε δεν δέχεται ο Κύριος το δώρο σου. Πρώτα πρέπει να πας να συμφιλειωθείς. Πριν πας να πεις «Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, δώσε μου αυτό». Πολλές φορές πάει κάποιος ο οποίος αδίκησε και λέει «Χριστέ μου, αδίκησα το γείτονά μου, τη γυναίκα μου, τον τάδε τον αδίκησα». Ναι, αλλά πρέπει να πας να τα βρεις με τον άνθρωπο αυτόν. Αλλιώς δεν σε συγχωράει ο Κύριος. Η σωτηρία σου δηλαδή και η συγχώρεση περνάει μέσα στον άνθρωπο τον οποίο αδίκησες. Εάν παραδείγματος χάρη κάποιος πορνεύσει ή μοιχεύσει. Ναι, εάν μοιχεύσει, έχει αδικήσει τη γυναίκα του. Μετά πάει και λέει «Κύριε, συγχώρεσέ με». Λέει στον Χριστό «Συγχώρεσέ με, Κύριε». Αλλά στη γυναίκα του δεν ζητάει συγγνώμη. Δεν τον συγχωράει ο Χριστός. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και από τη γυναίκα του, γιατί την αδίκησε. Ήταν η γυναίκα της συνθήκης του. Ήταν η γυναίκα με την οποία αδίκησε τη γυναίκα του. Να μην αδικεί, της λέει, τον αδελφόν αυτού ή στο πράγμα τούτο. Είναι αδικία στη γυναίκα σου όταν πας και μοιχεύσεις. Η σωτηρία σου περνάει μετά μέσα από τη συγχώρεση της γυναίκας σου. Αν εκείνη δεν θέλει να συγχωρέσει, είναι δικό άλλο θέμα. Αλλά εσύ πρέπει να μετανοείς και να πας από εκεί. Ειρήνευσον, λέει, με τον αντιδικό σου πριν σε πάει στον κριτή. Δηλαδή πρέπει να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας αυτή πριν σταθούμε μπροστά στον κριτή, στο Χριστό. Γιατί τότε, όταν θα πάμε εκεί στον κριτή μπροστά, τότε θα δώσουμε λόγο και θα αποδώσουμε, λέει, και το έσχατο λεπτό, θα μας πάει στη φυλακή, θα μας στείλει στη λίμνη του Πυρός. Πρέπει να μετανοήσουμε τώρα, εδώ σε αυτόν τον κόσμο μετανοούμε, τώρα που αναπνέουμε, τώρα που βλέπουμε τον αδερφό μας. Άμα πεθάνει ο αδερφός σου, πού θα τον δεις να μετανοήσεις? Γι' αυτό λέει ο ήλιος να μην δει επί τον παραλογισμό σας, λέει πιο πάνω. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σχέση, αδερφοί μου, με το φόνο, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Είναι αυτό που έλεγε στην προς Γαλάτας επιστολή. Τα έργα της σαρκός, λέει, είναι φόνοι, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, λέει πολλά εκεί, και αυτά βγαίνουν μέσα από την καρδιά, είπε ο Χριστός. Στη δε προς Γαλάτας επιστολή τα 17 έργα της σαρκός. Μέσα σε αυτούς είναι και οι φόνοι. Μετά λέει και τα όμοια τούτων. Τα όμοια τούτων τώρα, τα όμοια με το φόνο, είναι η κακία, είναι ο φθόνος, είναι εδώ πέρα που διαβάζαμε, η οργή του ανθρώπου. Αν μπορούσα μία φορά, συνάντησα ένα άνθρωπο και τρόμαξα με την κακία του, νεαρός ήμουνα. Μισούσα αυτός όλους τους ανθρώπους και έλεγε αν μπορούσα με ένα σπίρτο θα έκαιγα, μου λέει, όλο τον κόσμο. Και τρόμαξα με την κακία του ανθρώπου. Δηλαδή μισούσε όλους τους ανθρώπους αυτός ο άνθρωπος. Απλά δεν μπορούσε να σκοτώσει όλους. Αν μπορούσε δεν το έκανε. Αλλά φοβόταν τον νόμο, γιατί ο νόμος είναι για τους ανυποτάκτους, λέει, και ανδροφόνους και μητροκτόνους και πατροκτόνους. Για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την ανομία, και φοβόταν τον νόμο. Αυτά λοιπόν λέει εδώ πέρα, αδερφοί μου αγαπητοί. Ο νόμος βγαίνει λοιπόν μέσα από την καρδιά. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, μπορεί να κάνει κάποιος, δηλαδή να σκοτώσει μία ψυχή. Εάν λοιπόν πηγαίνει, λέει, ένας νέος και μία πόρνη τον ξεγελάει, λέει, και δεν καταλαβαίνει ότι αυτή θα τον οδηγήσει, λέει, στο θάνατο την ψυχή του. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος παρασύρει ένα άλλο άνθρωπο στην αμαρτία, τον οδηγεί στο θάνατο. Έτσι λέει στις παροιμίες, σε ένα σημείο. Τι πρέπει να οδηγούμε, δηλαδή να ξεγελάμε τους ανθρώπους για να απολαύσουμε εμείς και να τους οδηγούμε στην αμαρτία? Θα δώσουμε λόγο. Επίσης δεν μπορούμε να συμφωνούμε με τους ανθρώπους οι οποίοι φωνεύουν. Όπως ο Παύλος συμφωνούσε με αυτούς που θα σκότωναν τον Στέφανο. Συμφωνούσε. Και το λέει ο Παύλος, ότι έδωκα ψήφος, λέει, κατά αυτόν όταν φωνεύοντο. Όταν φωνευόταν ο Στέφανος και φύλαγε τα ρούχα εκεί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην σκότωσε, αλλά ήταν σαν να είχε φωνέψει. Γιατί συμφωνούσε με τους ανθρώπους, τους φωνιάδες. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε τα όμοια τούτων τώρα που λέει στην προς Γαλάτας, στο φόνο, είναι αυτά τα πράγματα. Είναι η κακία, είναι όμοιο με το φόνο που λέει εδώ πέρα. Η μη συγχωρητικότητα, το κρατάς του άλλου, έχεις μέσα σου εκδίκηση, κακία, ε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το να μειώσουμε τον άλλο, να τον πούμε ρακά, δηλαδή να τον μειώσουμε με το γνώρισμα το οποίο έχει, και να μιλήσουμε και να μιλάμε για τον άνθρωπο σαν να είναι κάτι κατώτερο. Όλα αυτά, αδερφοί μου, είναι σαν να λέμε τον άλλο ρακά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά μας λέει η Γραφή για το φόνο στην Καινή Διαθήκη. Βλέπετε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο είναι πολύ πιο αυστηρό στην Καινή Διαθήκη από ότι στην Παλαιά. Δεν είναι απλά ου φωνεύσεις τώρα. Όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν είναι, θα δώσουμε λόγο στον Κύριο όπως θα δώσει λόγο ο φωνιάς. Αυτά λέει εδώ πέρα. Στην Καινή Διαθήκη, γιατί το φόνο τον έχει μέσα του άνθρωπος. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να φωνεύσει ένα παιδί, να το απογοητεύσει, να κατακάτσει η ψυχή του όταν το μειώσει και του πει εσύ που είσαι έτσι, που είσαι αλλιώς. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται, ο χριστιανός δεν είναι ρατσιστής, δεν μειώνει κανένα άνθρωπο για κανένα λόγο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε κτίσματα του Θεού, εξίσου λέει έπλασε τας καρδίας ημών. Επειδή εσύ δηλαδή είσαι πιο πλούσιος, πιο μορφωμένος, έτυχε να είσαι λίγο πιο έξυπνος, έτυχε να... Δεν είναι κατώτερος ο άλλος άνθρωπος από σένα. Ούτε αν είναι γυναίκα, ούτε αν είναι μαύρος, ούτε αν είναι κίτρινος, ούτε αν είναι φτωχός, ούτε αν είναι αμαρτωλός, ούτε... Δεν είναι κατώτερος, για όλους πέθανε ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν λοιπόν μειώσουμε τον άλλο, θα είμαστε ένοχοι. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου, και ευχαριστούμε το Θεό γιατί το Ευαγγέλιο είναι πολύ σύγχρονο. Σήμερα οι άνθρωποι κατάλαβαν πόσο σοβαρός είναι ο ρατσισμός. Τα παλαιότερα χρόνια οι ίδιοι χριστιανοί γινότανε πολλές φορές έτσι, χωρίς να ξέρουν να ερμηνεύσουν αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, και γινότανε ρατσιστές απέναντι στους μαύρους, απέναντι μειώνανε τον άλλο ή νομίζανε ότι ο άλλος είναι τίποτα. Επειδή είσαι αφεντικό, νομίζω ότι ο εργαζόμενος δεν είναι τίποτα. Λάθος κάνεις. Έχει μία ψυχή όπως έχεις και εσύ. Δεν θα δώσεις λόγο γι' αυτό. Αν τον μειώσεις ή τον υποτιμήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αμήν.